Er alle motivert?
Ja.
Altså, seminar etter lunsj, det er en predikants drøm, altså. Først tar de inn en asiatisk rett inn i mellomgulvet på oss alle, og så skal vi nå lovsang. All right. Er alle klare?
Ja.
Vi skal nå snakke om menighetsbygging for neste generasjon. Og igjen så er det så veldig mange ting man kan si, så det blir jo et valg, det som jeg foretar nå, sant? Hvordan... Så jeg håper at dette her nå skal bli nyttig, og så håper jeg å kunne slutte på et tidspunkt som gjør at du kan få stille noen spørsmål. Da får vi ofte ut noen litt juicy ting, det skal vi få på slutten. Så nå skal jeg ta en litt kreativ innfallsvinkel med deg her straks, og så skal vi se om vi klarer å hente ut noen prinsipper som jeg tror kan hjelpe oss i menighetsbygging for neste generasjon. Selv så kom jeg til et punkt. Når jeg var ungdomspastor i Tabernakelet Bergen, veldig bra menighet, vokste opp der, veldig bra plass å jobbe. Men jeg kjente at jeg er menighetsplanter. Så jeg måtte følge mitt kall, og så etablerte vi en ny menighet i 2004. Da gikk vi fra å være 300-400 ungdommer på fredagene, til at liksom jeg tenkte, hele byen blir jo frelst nå, det er bare snakk om i uker, sant? Går det an å bygge et så stort bygg, liksom, hello, regnet bunke, tenkte jeg. Og det gikk jo sånn, sant? Og så skal man da bygge opp dette, og det har vært litt av en reise for oss. Så denne høsten her så gikk vi fra å ha ett gudstjenestefellesskap til å ha to. Så nå møtes vi både i NRK-bygget i Bergen og på Universitetet i Bergen på Kvarteret. Og så har vi plantet en ny menighet i Nordhordland, for det er et vekstområde i byen. Og vi har lent oss med tanke på at det er folk, de folkene som ikke er med enda, det er de vi er her for. Så når vi sier neste generasjon, så er det fordi at ikke-medlemmene våre er i vårt fokus. Og det er det jeg har lyst til å ha i tanken når vi snakker nå, at vi ikke bare tenker at neste generasjon er de menighetsbarna som skal ta over menigheten, men at når vi snakker om neste generasjon, så snakker vi også om evangeliseringsaspektet som handler om at vi ønsker å nå mennesker i den kulturen vi bor i den bygda byen som vi er i. Er det ok? Sånn at jeg synes det var utrolig mye klokt sagt her om overganger i menigheten. Det er utrolig mye viktige ting vi rent teknisk sett kan gjøre internt i menighetene våre, men det hjelper oss internt i menighetene og litt grann ekstra. Vi må ha en enda større nytenkning for å klare oss å nå bygda av byen også, og det er litt der jeg har lyst til å ta deg med i løpet av de neste minuttene. Går det greit? Det har blitt sagt om dette med menighet her oppe. Det var en gutt i 9. klasse i Oslo som sa at det er masse gamle folk som går i kirken. 80% av folket er jo over 80, i alle fall over 70. De kan ikke ha mange hobbyer, tenker jeg. Det var en annen som sa, jeg er jo kristen, men ikke sånn superkristen. Jeg går kun i kirka på julaften. Jeg skal konfirmeres, og det får jeg velge selv. Jeg vil konfirmere meg kirkelig, for det er det jeg tror på. Jeg gjør det fordi jeg tror på Gud. De fleste konfirmerer seg bare for pengene. Jeg gjør det litt for pengenes skyld, og fordi jeg tror på Gud. Altså, så forvirret går det å bli. Det var en annen som sa at før så trodde de på norrøn mytologi her oppe i Norden, så slutter de med det og begynte å tro på Gud, så slutter man med det og begynner med noe nytt, og så sier man at det nye man har kommet på er sant. Jeg kan jo starte en ny religion hvis jeg vil, og si at jeg har funnet på en Gud som er sann. Det er jo litt rart at man kan holde på sånn, sa en gutt i 9. klasse i Agder. Og det er litt sånn i Norge. Det er RLE-generasjonen. Sant? Det er den der sammenblandingsgenerasjonen. Den er litt sånn synkretismen og sammenblandingen av alt mulig. Så snakkes jo det mye om at folk er åndelig åpne. Sånn, folk er helt ok åndelig åpne. Vi må ikke overdrive det heller. Fordi at det er noen få damer som går på alternativmesser, på en måte. Og resten så er folk egentlig ganske så påvirket av et Norge som er sekulær-humanistisk. Det kan godt være det finnes noe der ute, men vi har ikke så mye forhold til det. Og hvis du legger sammen de som tror pluss de som tviler, så blir det oftest i de fleste undersøkelser over 80% av folkene. Altså, de avklarte ateistene, de er ganske få. Maks 20% nå. Altså, de som på en måte sier at det finnes absolutt ingenting, de er ikke mange. Det betyr at det segmentet vi kan bygge kirke for, det er de folkene som har en viss åpning for at det kan finnes noe. Og da tenker jeg, du har jo et fantastisk utgangspunkt. Altså, hvis over 80%, altså vi er, i en undersøkelse så er vi et av de landene som er minst religiøse på jordkloden av 65 land som var med i en undersøkelse, for et par år siden. Og det klart at når 80% sier at de åpen for noe, liksom, og det turbulens i fly, og da, herregud, sant? De har en åpning, en eller annen plass til at noe utenfor meg må hjelpe meg. Vi har jo et bra utgangspunkt. Men så spørsmålet, hvordan bygger vi kirker og menigheter som tar tak i den nysgjerrigheten og fører dem til en fasthet i kristentro? Det er det jeg har lyst til å ta deg med på i løpet av de neste minuttene. Litt av utfordringen vår er jo dette med tillit. Det at folk har gjerne en referanse som handler om kristen, en prest eller en predikant eller et menighetsmiljø. Det er de som er nede i den menigheten. De er sånn, og de er sånn. Og i bygder og byer så blir jo det litt sånn dessverre. Det at hvis du har hatt en frimenighet i generasjoner der, så er det blitt etablert at det er den gruppen som går til det Guds huset. Så er det den gruppen som går til. Og plutselig så snakker man ikke om bare livssynet, men man snakker om sosiale strukturer. I måten vi omgås i bygd og nabolag og by. Og vi må tørre å kanskje knuse noen av de strukturene også, for å åpne de opp for at nye folk skal få lov til å være med. Det er litt av utfordringen vår. Den støyen av hva folk tenker om kristne, den er en av våre største utfordringer. Når vi bodde i det forrige nabolaget vi bodde i, så kom det en gammel dame. Nei, hun var ikke gammel, hun var en dame. Hun kom til oss, og så sa hun sa at før så tenkte jeg at folk i sånne kristne menigheter, det var sånne gamle damer og gamle manner og store briller og blått hår og sånn. Men etter dere har flyttet hit, så har jeg skjønt at det bare renner jo unge, flotte folk som er kristne inn gjennom nabolaget vårt her, som er på besøk hos dere. Jeg har fått et nytt bilde på hva det går i. Og det er jo hyggelig for oss å høre, sant? Det at de får se et eller annet friskt noe. Og vi trenger å åpne opp gluggene, så åpne opp vinduene og invitere folk inn for å se det vi holder på med. Jeg har en kamerat som skulle bli flygeleder, og vi hjalp han når han skulle bli flygeleder. Og det vi hjalp han med, det var at vi maste inn i ørene på han, og så skulle han ha en samtale gående samtidig. Altså, han skulle holde i gang samtalen mens støyen var stor. Problemet vårt i dette lille minilandet vårt, Norge, med mye kristen tradisjon og mye greier, det er at den støyen, den gjør at folk ikke klarer å connecte med den kristne troen. Vi må rydde opp i støyen. Og det er det vi skal forsøke oss å gjøre i løpet av de neste minuttene. Går det greit? De har prøvd 2000 år, men i kveld skal vi fikse det her. Ikke det er kult når sånne amerikanske TV-predikanter sier liksom at ja, i 2000 år er de kranet med, men i dag morges, da sa Gud til meg, og nå skal dere høre. Da kjenner vi at vi lever også. Herlig. Ok. Apostlenes gjerninger 2, 7-11. Jeg er bevisst at jeg ikke har PowerPoint, for da ser ikke dere på meg, og da blir det litt sånn dårligere kommunikasjon. Så jeg er bevisst på at jeg ikke har det, men nå leser jeg for deg som ikke har Bibel, så skal du høre denne underlige teksten. Du har sikkert aldri hørt noen preke over dette før, men det er bare for at vi skal huske det. Den første dagen i uken kom disiplene sammen for å bryte brødet, og Paulus førte samtaler med dem. Han skulle reise dagen etter, så han dro ut talen helt til midnatt. Det var mange lamper i den øvre salen hvor de var samlet, og i vinduet satt en ung mann med navnet Eutychus. Han falt i dyp søvn, og da Paulus talte lenge, falt han i søvne ned fra tredje etasje og ble tatt død opp. Men Paulus gikk ned, kastet seg over han, omfavnet han og sa, «Bli ikke urolig, for hans sjel er i ham.» Da han var kommet opp igjen, hadde brutt brødet, spist og samtalt en lang stund, like til daggry, dro han av sted. Og de førte den unge mannen inn levende, og de ble ikke lite trøstet. Den siste setningen ble ikke skrevet av KS, da hadde det nok stått at halleluja, han var oppstått. Men der står det, altså, det var en lutheraner som skrev dette, tror jeg, og de ble ikke lite trøstet. Okay, jeg er veldig for lutheraner, ingen for han. Denne teksten skal jeg prøve å bruke til å henge noen prinsipper om menighetsbygging på for neste generasjon. Punkt nummer 1 i moderne menighet for neste generasjon er ordet vennskap. Den første dagen i uken kom disiplene sammen for å bryte brødet. Paulus er på reise. Han er i denne byen, men før han skal dra hjem igjen med de 8 personene som er i hans reisefølge, så bestemmer de seg for å gå og treffe vennene sine. Folk kan komme til Philadelphia og Oslo for å høre Egil Svartdal tale, men de blir ikke fordi Egil Svartdal taler godt. Folk kan komme til menigheten som har et flott musikkarbeid, for de liker musikk, men de blir ikke fordi det er bra musikkarbeid. Folk kan komme til menigheten med barnearbeidet, for de sier at ungene mine vil ha det, men de blir ikke. Folk blir av én grunn, Og det er om de har venner der. Vi må oppjustere vår evne i frimenighetene våre til å bygge nye vennskap. Vi bør i folkeopplysningen av menighetene våre åpne opp relasjonskapasiteten vår til et sånt punkt at vi er i stand til å involvere et nytt ektepar rundt middagsbordet noen ganger. Hvor vi klarer å åpne opp cellegruppen vår for disse nye menneskene som kommer. Hvor vi reelt sett bygger vennskap som binder liv sammen sidelengs. En av de største utfordringene i det vi kaller for på engelsk så kaller man en frimenighet på størrelse rundt 100. Man kaller det for en family cluster church. Altså en familiegruppemenighet. For hvis du heter Hansen, Ykkelsen og Olsen og Jensen, så var det deres besteforeldre som var med å starte menigheten for hvor lenge som helst siden. Og så er det deres barnebarn som på en måte nå er litt involvert, og så spør folk ofte om, ja, hva heter du til etternavn da? Sant? Jeg måtte jo lage en regel i Tabernaklet Bergen, at dere må ikke spørre om etternavn. Fordi at det blir så vondt for disse ungdommene om de må forklare hvem de er slekt med for å legitimere at de er her. For sånn kan det ikke være. Vennskapene fester folk i menigheten. Og jeg skal fortelle deg, vi har folk som går i vår menighet, fordi at vi har, min kone på høyhelte skulle ha sprunget ut og hentet Anders, og tatt han med inn igjen, og fått han til å hilse på Frode, og så har han vært på gruppe med Frode uken, og så har det gått på plass. Folk har gått ut liksom på parkeringsplassen, nesten åpnet dørene, så kom hjem til oss på lunsj. Sånn initieres det, men da må vi ha plass i livene. Noe av det jeg blir mest forlegen av som moderne nordmann, det er at jeg har ikke plass i livet mitt til så veldig mye mennesker. Altså det å bli venn med en ny igjen, og gå over til en annen og drikke kaffe og bygge relasjon, det er krevende tidsmessig. Men vet du, det er ingen annen vei enn at vi alle sammen sier til oss selv, skal vi bygge menighet for neste generasjon, så må vi være sånne som har plass. Vi må ha sånne som har plass til nye og positive vennskap med andre mennesker. I tradisjonell frikirkelighet i Skandinavia så har vi tenkt det som heter på engelsk, så heter det bounded set. Altså det vil si at dette beste er forklaringen. Jeg var på Jæren her en gang, og så var det en ung mann på 16 som spilte trekkspill. Og så sang han denne sangen her. Innenfor eller utenfor, si meg hvor vil du være? Innenfor eller utenfor. Fordi at sånn tenker vi noen ganger når vi tenker menighet, så tenker vi, altså er du døpt så er du med i pinsemenigheten. Men hvis du skal være med i pinsemenigheten, så må du leve etter denne hellighetsstandarden. Og hvis du er med i pinsemenigheten, så må du, altså ikke så mye nå, men for 20 år siden, og fortsatt i noen miljøer, så er det en sånn, ja, men nå er du utenfor. Ja, men da er du innenfor. Philadelphia og Stockholm har i sin historie ekskludert 5500 medlemmer. Da burde dere egentlig si wow, for dette er et hyfsat høyt nummer, som det heter på svensk. Hvis du gir konkurs, eller du blir skilt, eller frikirkeligheten i Skandinavien bare bygd opp med følelsen av hvis det går galt for meg, og jeg får skam i livet mitt, så kan ikke jeg være innenfor, da må jeg være utenfor. Og vet du, jeg fatter ikke hvordan det kunne bli sånn, at man gjorde det, men det her har vi gjort. Og det er klart at det er å åpne sår i folkene våre. Og vi kan ikke holde på sånn. Det Jesus gjorde når han var her, du vet, han spiste mat på sabbaten, og helbredet de syke på sabbaten. Han brøt regler bevisst for oss og sier at, hør, det handler ikke om innenfor eller utenfor. Det handler om hvem følger du? Og så sa Jesus, følg meg, sa han. Og så begynte noen folk å følge han. Og vet du hva? I en menighet så må det være plass for de som ikke får til livene sine, de som står langt borte, og de som står nært ved. Men vennskapet kan binde sammen. Og så får helligheten komme. For det er viktig. Det er en viktig del av det vi holder på med, helliggjørelsen og alt det her. Ja, men vennskapene må binde folk sammen til å være menighet i fellesskap. Går det greit? Det er det første jeg har lyst til å si. Det andre jeg har lyst til å si til deg om menigheten for neste generasjon, det er dette her. Og det er at Paulus førte samtaler med dem. Hvis du skriver, så kan du skrive på den første, da, altså. Vennskap, den andre ingrediensen, det er samtaler. Folk er dritlei kristne med alle svarene. De er ikke interessert i å høre meg og deg fortelle så masse. De er mer interessert i at meg og deg lytter en masse. Du vet, når vi lytter til noen, så sier vi «jeg respekterer deg». Når vi lytter til noen, så sier vi «det er viktig det som du sier». Når vi lytter til noen, så sier vi «du er betydningsfull». Når vi lytter til noen, så viser vi kjærlighet. Og der vi blir vist kjærlighet, der ønsker vi å være. Så når vi snakker om ungdomsmøter, og vi snakker om kirkekaffe, og vi snakker om retrit og leir og alle disse tingene som vi gjør, så er jo det nettopp fordi at i samtalene som skjer der, det er jo der gullet ligger. Det er mye som skjer her nå i foredraget og forkynnelsen. Ja, men det er jo samtalene. Det er jo der, liksom, brødre og søstre, liksom, opplever at Kristus er midt iblant dem. Det er jo der oppstandelsen skjer. Det er jo der Kristus reiser seg, bare midt i vanlige mennesker sine liv, og blir, liksom, vår frelser, på en måte. Og det blir han i samtalen, der to og tre er samlet. Og Paulus, han førte samtaler med folk. Han forkynte ikke bare til folk. Og jeg tror det er så viktig at vi tar inn over oss at folk har et behov i denne tiden for å gi respons tilbake inn til oss på de tingene de hører. Når RLE-generasjonen fyller vårt bygg, så har de masse spørsmål om hvorfor, ja, men hvorfor det da, ja, men hvordan, men hva ligger i det da? Hvor skal de få de spørsmålene fra? Den tiden hvor presten kunne reise seg opp og si noe, så var det sant, den tiden er forbi. Denne autoriteten bærer ikke hverken vårt embete, våre lokaler eller våre talerstoler. Vi kan glemme det. Det blir nesten et overgrep å bare snakke. Vi må ta til oss responsen. Det vi har gjort i Salt Bergenskirken er det at vi har et veldig fungerende sånn husgruppesystem. Som gjør at når jeg har prekt min preken på søndagen, så tar Espen og så skriver han en mail hvor han tar forkyndelsen og vrir den over i noen gode samtalespørsmål. Så sender vi den på mail til de 32 life-gruppene i menigheten vår, og så kan de bruke det som grunnlag for samtalen i sin gruppe. Hva skjer da? Jo, det som skjer i gruppen, det er det at folk kan spørre litt. Ja, men han sa jo det. Ja, men det var så rart. Det har jeg aldri hørt før. Og, ja, men det var merkelig. For det er jo så rart det noen gang kan folk høre. Vi kan bruke en illustrasjon, og så hører folk et eller annet helt annet, for de har en annen film som går i deres hode. Det er så viktig, folkens, at vi tillater at samtalene fungerer godt i menighetene våre, så at folk får gi oss en respons tilbake igjen og blir hørt for den de skal være. For det tredje, han skulle reise dagen etter, så han dro ut talen sin helt til midnatt. Du kan du skrive, det første vi sa var vennskap, det andre vi sa det var samtaler, og det tredje det er taler. Og nå vet jeg at jeg har litt forkyndere her, så da må vi snakke litt sant om forkyndelse. Kjære venner, denne dagen var Paulus en dårlig pedagog. Jeg har en kamerat, de hadde en liten vekkelse i en menighet, og det var masse 13-åringer som ble kristen, og han hadde nyfrelst undervisning etter ungdomsmøtet i 2,5 timer, fordi hvor han snakket og de hørte på, og de fleste besvimte jo nesten av hele greien. En undersøkelse som ble gjort blant ungdom i 2006 viser at 76% av ungdommene som besøkte en kirke i dette studiet sa at prekenen var kjedelig. 22% følte de kunne bruke den, og 17% bare gledet seg til neste gang de skulle på gudstjeneste. Houston, we have a problem. Vi må forkynne på en slik måte at det treffer de folkene som er der. Derfor så er det et viktig prinsipp, kjære pinsevenner, at vi hører ikke bare Gud når vi skal lage prekener. Vi hører Gud, men så hører vi også folket. Kan du nikke karismatisk til det? For det jeg mener med det, det er at hvis jeg skal på eldretreff i en menighet på Sørlandet, så må jeg bruke en viss sjanger. Men hvis jeg skal snakke til noen ungdommer, så må jeg bruke en annen sjanger. Og det er to ekstremer, ja da, men når vi skal treffe en blandet forsamling da, da må vi også undersøke, hvem er disse vi snakker til nå? Hva er de opptatt av? Vi skal ikke bare springe opp på fjellet og høre hva Gud sier. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Men vi kan ikke stå der på et fjell og rope det til noen og håpe at vi treffer. Det er helt feil. Det er pedagogisk helt nonsens. Men vi gjør dette for mye, og vi må bare slutte med det. Og jeg vil bare si, hvis det er noen eldsteråd her nå, som du har litt makt i din menighet, og din pastor ikke har studie i dag, så må du bare endre det. Dere må endre det i menigheten, og dere må gi forkynneren i menigheten rom til å kunne forberede seg og bruke tid på å sikte inn siktet, så at man treffer. For jeg vet at i alt for mange pinsemenigheter i Norge, så har ikke forstanderne fred nok. Skru av mobiltelefonen, legg den vekk. Onsdagen svarer vi ikke på mail. Da gjør vi dette ordets tjeneste. Den skal vi bære fram. Og sørg for å provosere pastoren din til å gjøre det i ukedagen, og ikke på lørdagskvelden, for da må vi være med familien. Eller sitte på en flyplass, sånn som jeg gjør. Sant? Men dette mener jeg altså. Forkynnelse i Norge er i dyp krise. Og det handler ikke om å finne gode illustrasjoner fra Grey's Anatomy, eller lese Donald Duck og Fantomet for å være kul. Nei, vi skal preke Bibelen, men vi må åpne den opp så det blir en relevant bok i livene til folk. Så at, wow, står det der? Den tar jeg med hjem. Vet du hva vi har prekt nå i høst? I de siste 8-9 ukene så har vi tatt Romerbrevet kapittel 6 til slutten av kapittel 8. Og vet du, det er jo noen av de mest brutale teologiske tekstene som finnes i hele Nytestamentet. Men vi har stått ned på denne der ølluktende hulen som vi har søndagskveldsgudstjenesten vår på. Og jeg har stått med en hjelm og med hatter og prøvd å vise og forklare. Og det, les teksten om å være trell og slav og fri. Rett ut fra boka har vi lest det. Akkurat så det står. Så har vi åpnet opp den teksten som folk griper det. Det er et bedrag å tro at prekene skal være kule. Det er et bedrag å tro at vi skal preke alle mulige temaer. Det er skriften vi taler. For vet du, når skriften blir levende for folk, så er det som ligger ved siden av dem på nattbordet, det er det de har, det stoffet hjemme som pastoren snakket fra. Står det virkelig der? Og da treffer vi. Og det brenner jeg for. Og det er mye vi kunne sagt om det, men jeg virkelig håper, virkelig, i min livstid, at vi kan bare gjenreise, altså forkynnelsen, sånn at forkynnelsen gir liv til den nye skapningen i folkene, og folk blir glad i Bibelen sin igjen. Det håper virkelig. Snakk ikke for lenge. Jeg mener at hvis man preker, så en eller annen plass mellom 25 og 35 minutter er mer enn nok i en preken i den moderne norske menighet nå. Snakk om ting som folk er opptatt av, noen rekker ikke å si mer om det. Den neste tingen er at gudstjenesten, det står at det var mange lamper i den øvre salen hvor de var samlet. Og det er litt interessant. Og der, hvis du tar notater, så vil jeg at du skal skrive ordet offentlig. Gudstjenesten deres var offentlig. Det er viktig for oss i våre private liv å se forskjell på hva som er offentlig og hva som er privat. Og nå nærmer vi oss klingen på den pinsekarismatiske menighetslivet her altså. Der er forskjell på det vi gjør på en offentlig gudstjeneste, og hva vi gjør på et privat bønnemøte. Og det skillet i pinsetradisjonen har noen ganger flytt over i Sør-Europa blir det tapas, for da kan man velge ulike greier, men i Nord-Europa blir det lapskaus. Og vi må slutte med det, mener jeg. Vi må slutte å blande sammen. Det er lov i Guds rike å ha en bredde på tilbudene, altså møteformene våre, som gjør at faktisk det vi gjør når vi har gudstjeneste, det er sånn at, vet du hva, her kan faktisk lyset være helt tent, og hvem som helst av naboene mine kan komme, og så skal ikke det flaut i det hele tatt. For det vantes en teori i den tidlige, en sånn rykte, om at de kristne, de holdt på å spise babyer. Og kjøtt og blod og sånt, for det ta og et og nattverden og sånt, det ble til at de spiste barn, var ryktet på byen. Og det de kristne holdt på med, det var sånne lyssky virksomhet. Og derfor så denne merkelige setningen. Altså, hvis du tenker igjen, du har en bibel og du heter Gud, og så skal du liksom, dette, jeg skal gi dette ordet til folket. Ja, det var mange lamper i den øvre salen. Altså, hvorfor hive inn det, på en måte? Og en teori om hvorfor man hiver inn det, det det at de hadde lyset på. Det de gjorde tålte dagens lys, det var offentlig. Og jeg vil si til oss alle sammen, jeg har jo fått noe kritikk, og mange med meg, på det at vi har gjort noen justeringer med det pinsekarismatiske livet og nådegaveuttrykket når det gjelder gudstjenestelivet. Og jeg står veldig oppreist når jeg sier vår prioritering. Jeg sier ikke at alle må gjøre det sånn, for vi har en brennende ønske om å være en åndsfylt menighet. Vi vil flytte i nådegavene, vi vil at det skal være en atmosfære av liv og åpenhet. Alt er det vi for. Men når jeg tenker igjennom min oppvekst i norsk pinsemenighet og ser over hvor mange av de 1350 medlemmene som var på den tiden, som reiste seg og hadde en nådegave i vår gudstjeneste, så kommer jeg til et forsvinnende lavtall som deltok i nådegavebruken. Og noe av nådegavebruken ble noen ganger litt voldsom. Altså litt sånn at jeg håper ikke en venn er med meg når den ambulansen kommer. Og da blir det litt vanskelig å si, ta med en venn neste uke, om vi har lagt inn såpass mange udetonerte faktorer som gjør at når vi kjører hjem igjen, så sier ja, det er ikke sånn hver uke, altså. Fordi at akkurat den der, det er ikke sånn hver uke, altså. Det hakket, det ligger i pinsemenighetenes plate. Og jeg tror at vi trenger å vokse opp og bare si, det har vi rett og slett ikke råd til. Vi hadde Helligåndhelg for 2 uker siden, da var Tom Evne på besøk. Vi hadde falling og tungetaling og sjakka på heia og sjukka på heia og alt mulig. Vi hadde alt mulig. Fantastisk. Helt for det. Og i gruppene våre så kjør på. De ber for hverandre, profeterer og trykker og trakker og alt mulig. Kjør på. Men når jeg leser det Nye Testamentet så sier det at når dere kommer sammen så har alle noe. En har en sang, en har et kunnskapsord, en. Jeg er for alle. Men la oss som pinsekarismatikere holde åndslivet høyt i menighetene våre, men la oss skille mellom det vi gjør i det offentlige. For vi kan gjøre det offentlig helt fritt, med en god kultur. Ikke med sånn, ikke gjør det, ikke gjør det. Ikke det vi snakker om, men vi snakker om en god kultur. Dette gjør vi fordi det er offentlig, og når vi har bønnemøte, da kan vi. Mange lamper. Hvis du er enig, så kan du nikke karismatisk. Hvis ikke, så kan du snakke med Knut Hidland etterpå. Det femte. Og i vinduet satt en ung mann med navn Eutychus. Han falt i dyp søvn, og da Paulus talte lenge, falt han i søvnet ned fra 3. etasje og ble tatt død opp. Det femte er altså dette ordet relevans. Relevans. Det var en annen teori om disse lampene, og det var at de ga fra seg en del gass. Og den gassen gjorde at når Eutychus hadde kanskje vært og jobbet nede på havnen, sant? Kjørte sånn den der trøkk og liksom jobbet og sant? Konen var hjemme og kommer du hjem snart og ringer på mobilen hele tiden og han er trøtt og vet at nei, jeg skal på møte først i Karisma og kjempeherlig og Paulus kommer og sånn. Og han var kanskje sjanglet seg opp der og så setter han seg ned. Og nå er det ingen som har sovnet her ennå i dag, sant? Men vi har jo vært der. Alle, sant? At vi på en måte kjemper litt. Og kanskje er vi tykisk kjempet. Så resten sånn, kanskje står der, Paulus er her. Setter han seg i vinduet da. Og så bare Paulus bare holder på. Bjellene på Arons kappe er veldig vitale. Og han bare tenker, å herlighet. Og så prøver han kanskje å ta i en plugg her og høre på en podcast av en eller annen. Sant? Ta inn en liten Joseph Prince her, vet du. Det er så herlig med Joseph, det er bare nåde, vet du. Og så bare detter han ut. Og vet du, Vi vet, folkens, at folk har travle liv. Vi vet at i Norge så er det sånn at unge folk, i hvert fall vi som bor i byene, og på en måte det økonomiske presset som ligger på, altså vi er utdannet mer, vi har mer studielån, skal vi ha et rekkehus, så må han og hun jobbe. Altså det er et ganske så tøft liv å bo i et forbrukersamfunn sånn som vårt. Sånn er livet. Og da må vi passe på at det er det livet vi snakker til. Når vi lærer folk å følge Jesus. For det er det som er noe av utfordringen vår. Det er dette. Så liksom, ja, Samson ble så sint at han, og han, Samson. Og så plutselig holder på med Samson. Ja, men fortell meg heller. Hvis poenget er å lære oss opp til at vi liksom,
åndens frykt av sindighet skal komme, så snakk heller om hva som skjer på kjøkken. Altså, du vet, svigermødre. Jeg veldig glad i svigermor. Skal ikke snakke om hun, for det har jeg egentlig lovet om at jeg aldri skal gjøre mer sånn offentlig. Det må jeg ikke gjøre. Men si du skal snakke om sinne og sånn, så ta noe heller tak i... Kan ikke du klippe vekk denne? Det er ikke bra. Du. Nei, men hør da. Se for deg at svigermor skal komme på besøk, ikke sant? Og du har akkurat vasket hele huset, og så sitter toåringen din på tripp-trapp-stolen. Men du sier at jeg er tørst, så får hun et stort, tjukt glass med saft, sant? Og du er mor i huset, og du bare tenker at du har tatt på finskjolen, og nå svigermor snart kommer, du har vasket huset, og du er så sliten. Du har vært nede mellom, liksom, for dere fikk feil på parketten, så du har brukt pinsett, eller sånn det der. Du har dratt ut all driten, og du bare tenker, nå kommer de snart. Og så velter din toåring det saftglasset. Og du bare kjenner at, nå, dette skulle vært barn, men det er en terrorist, sant? Og du bare stuper bort mot den sprekken på bordet for å se om du klarer å ta den saften før det når sprekken på bordet. Men det når sprekken på bordet. Og du bare begynner å renne rett ned der, så du har brukt timesvis ned på kne. Du har ikke bedt, du har vasket. Og du bare ser at liksom den saften går ned og bare siger inn. Og når du stuper ned dit, så slår du hodet ditt. Og du vet at nå kommer bilen opp i veien snart, sant? Og så tørker du opp, og du tenker, nei, dette går ikke. Og mens det holder på, så renner det saft på ryggen din. For toåringene skal hjelpe til, ikke sant? Og når du skal reise deg opp, så slår du hodet i kanten på vei opp. Og da sier det pling på døren, sant? Altså, hvis vi heller kan bruke litt imagination og forestillingsevne til å gå inn i de fortellingene av levd liv. Så at når vi snakker om sindighet, og vi snakker om kjærlighet, og vi snakker om stress, så la meg få kjenne meg igjen i det da. Sånn at når jeg kjenner at dette du snakker om, hvis det kommer fra den boken som heter Bibel, da vil jeg ha mer av den. For den hjelper meg i mitt liv, og den peker meg til slutt på han som er Kristus, han som er den oppstanden, han som er trøsteren og håpets greie her i det vi holder på med. Folk skal alltid få lov til å reise hjem på en høydere. Det er utrolig viktig med talene. Så kjære venner, sørg for at talene er på plass. Det sjette, kraft. Men Paulus gikk ned. Han kastet seg over han, omfavnet han og sa, bli ikke urolige, for hans sjel er i ham. Du vet, før i tiden så var det sånn at vi som er pastorer og forstandere, vi kunne gjerne søke oss litt rundt helt til vi ble pastor i en av de store byene. Og da måtte man gjerne ha en CV. Og jeg bare tenker, det ville være grusomt å ha på CV'en. Ja, det var en mann som dog når jeg predikede. Så det er jo forferdelig, liksom. Altså, du får jo sånne HMS-tilsyn, ikke sant, liksom. HMS-kurs for pastorer, ikke vær så kjedelig, sant? Og jeg har prøvd å forestille meg hvordan det må føltes å være Paulus og liksom springe ned de trappene og liksom bare legge seg opp på et sånt lik. Sant? For det står faktisk at han døde. Altså, noen prøver å si at luften bare slo ut av, men han strøk med. Sant? Men Paulus legger seg oppå, og så kommer de andre bort bak der. Å, herlighet. Så bare ligger Paulus oppå og sånn. Men det han gjør akkurat den samme øvelsen som den profeten i Gamle Testamentet gjorde. La seg opp av den gutten. Sant? Nå bare tar jeg alt mitt liv og bare hiver det inn i han. Dette går bra. Han sjeler fortsatt i han. Det var en kraft Paulus bar med seg. Og en av de største utfordringene for de som søker å være relevante som menighet, er at man misforstår relevansen og begynner å snakke om det som en kristendom uten den supernaturlige, overnaturlige kraftsdimensjonen i seg. Det er et mistak. Relevans er alt som er sant. Og for oss er det sant at Gud virker mirakler. Amen. For oss er det sant at Gud gjør mirakler i vår tid. Men vår menighet er en av de menighetene som har virkelig måttet vi har gjort hele relevansgreien, sant? Og, sånn, og det, vi er der fortsatt, men vi har oppdaget at vi må ta tungt inn igjen kraftsdimensjon og mirakeldimensjon. Det jobber jeg med hjemme i menigheten nå. Ikke fordi vi har gjort noe feil, men fordi nå trenger vi den betoningen. Så jeg har sagt til lederne våre, for vi leverer ut sånne bønnelapper på hver gudstjeneste, og så sier jeg, nå er jeg lei. Sånne fisete bønneemner. Som, jeg har mistet katten, sant? Og sånn som det der. Nå begynner vi, folkens, å skrive bønneemner som er skikkelig juicy og vanskelig. Fordi at vi tror at Gud svarer bønn. Vi skal se, vi, i dette rommet vi kommer inn i en sekulær stat som heter Norge, hvor himmelen er blitt erklært lukket, så tror vi han er åpen. Så når vi tar opp et bønneemne, så ber jeg om, kjære Gud, hvor katten? Da ber vi liksom, jeg har en nabo som har leukemi. Nå skal vi be, sant? Og Jesu Kristi navn, nå er det noen som blir forfulgt av kristne. Altså, vi tar noen tunge greier, men da må vi også passe på at vi kommer tilbake i uken og sier, hør, husker dere den vi har bedt for, folkens? Gud virker med. Åpner jo opp rommet. Hva er det vi overvinner den onde med? Jo, Kristi blod og kraften av vårt vitnesbyrd. Vitnesbyrdet vårt overvinner den onde. Det er ingenting som bygger tro i en menighet som vitnesbyrdet, og vi trenger å få på plass igjen vitnesbyrden i vår tradisjon. Noen gjør det i life-gruppene sine. Vi har måttet jobbe mye med å få det opp på scenen. Folk er litt redde for å snakke på scenen, for vi er litt for mye performance-kultur og sånn, så vi må jobbe med det. Jeg vet ikke hva du må jobbe med, men stilne ikke vitnesbyrdet. Få opp vitnesbyrdet. Vanlige folk som stotrer fram på dialekten sin at han lever. Det er det viktigste vi kan gjøre, for vi tror på kraften. Amen. Det syvende, da han var kommet opp igjen, og jeg beundrer Paulus, hadde brutt brødet, spist og samtatt en lang stund, like til daggry, dro han av sted. Han hadde litt å forklare. Kanskje. Syvende punktet, respons. Han gikk opp, og så fortsatte han. Hvis du legger merke til, du leser en artikkel i Dagen eller Vårt Land, eller på Stavanger Aftenblad, eller noe sånt, eller Haua Avis, eller noe sånt, Møytidene, så står det nederst kommentarer, står det. Altså, jeg kan få lov til å gå inn på New York Times, eller Møytidene, og så kan jeg skrive, ja, flott. Flott at den nye butikken er åpnet der nede i gaten, fordi at den har vi virkelig ventet på, og så synes jeg det var litt dårlig vinkling. Jeg får lov til å si det. Følg med på debattprogrammen i de store mediene. Du får alltid lov til å ringe inn, eller sende en sms, eller gi beskjed. Vi lever i en tid hvor alle har rett til å uttale seg. Internettet har endret maktbalansen på jordkloden. Bloggerne er noen av de mektigste på jordkloden. Den arabiske våren er takket være de sosiale mediene. Vi får lov til å gi respons. Men hvis vi tror at vi kan bygge ebenesere og menigheter i fremtiden, hvor vi tar plassen bak her og bare skal snakke og fortelle uten å ta tilbake responsen, da misforstår vi. For denne generasjonen blir opplært til at de har rett til å gi tilbakemelding. Og tilbakemelding er ikke farlig. Kritikk er ikke farlig. Det er fullstendig ufarlig. For det er ikke fraværet av konflikt vi ønsker, det er nærværet av en ånd av forsoning i menighetene våre. Vi ønsker høy samtalekompetanse. Vi ønsker ikke oppfarenhet. Vi vil ha sindigheter, godheter, vennlighet. Åndens frykt vokser jo, så bare julingen i våre menigheter. Så vi frykter jo ikke spørsmålene og responsene. Vi er ikke redde for det. Det hjelper jo bare oss å bli tydeligere. I jødiske skoler så kan frøken si, sjefen, rabbiner, han kan si et spørsmål. Og så først man opp med hånden får lov til å svare. Det riktige svaret. Men den som aller nødigst tok hånden opp, andre som andre mann, må gi motargumentet til det svaret han hadde egentlig tenkt å gi. Spør om det skjerper hjernen. For plutselig så skal du klare å se ulike perspektiver. Vi lever i et kunnskapssamfunn. Vi lever i en ny tid. Og i den tiden så er det superviktig at vi ivaretar dette. Vi rekker litt spørsmål når jeg har sagt det siste, som er, og de førte den unge mannen inn levende, og de ble ikke lite trøstet. Eller som KS ville sagt, og de førte den unge mannen inn levende, og vekkelsen brøt løs. 8. Fortellinger. Fortellinger. Vi trenger levende fortellinger. Vi trenger å fortelle fortellinger om at Jesus lever i dag. Barna våre trenger å fortelle fortellingen om at vet du hva, så ba vi om dette, og så skjedde det. Og så gjorde vi sånn, og så skjedde det. Og Gud hjalp oss med. Det er ingen... Altså, jeg skal bare la meg få trekke fram Betel Trondheim og ungdomsmiljøet i Betel Trondheim. Det er få menigheter det er et par år siden som jeg har vært der, men du bare kjenner når du er der i en åre der, at det bare lever så voldsomt. Utrolig friskt. Nå sa jeg trønderne bare for at det må være grei med det. Vi gjør opp for mye synder. Jeg har illustrert litt med de før. Men de er fantastiske, for de levende, det finnes fortellinger. Relevante og sanne fortellinger om at Gud virker med i hverdagsliv. Det trenger vi i menighetene våre, deres. Så denne underlige teksten, på denne kreative fremstillingen, så ga jeg deg disse prinsippene, og jeg håper det var nyttig for deg. Men jeg har altså 8 minutter til å ta spørsmål og svar. Så vær så god. Og dere fikk dobbelt så mye fra meg enn dere ville fått fra en østlending i dag. Du kjenner at det, du hører at det går fort. Det er en dobbelttime på 1 time når det bare gjør, vet du. Altså, vi har ikke... Rutinen vår er det at det gjør lederne. Første benken vår tar seg av åndsgavene eller lovsangerne. Det er ikke sånn at folk kommer fra salen og kommer opp eller avbryter i salen. Det gjør vi ikke. Men vi gjør det veldig mye på livegruppene.